Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masina André Donglak sy ireo matimartiry niaraka taminy no tsaroana amin'izao 24 ny volana novembra izao, dia miaraba an'ireo fikambanana na ireo izay arovana izany olomasina izany izahay. Pretra tao Vietnam i André Donglak, maty martiry tamin'ny 20 desambra 1938 sy 28 arivo izy, niaraka tamin'ireo martiry namany. Mariana fa ireo namandreo dia martiry teo anelanelany 15 sy 17 arivo ka hatramin'ny 20 sy 28 arivo. Martiry 17 moa izy no tsaroana amin'ity daty ity. Fotoana tena nampivaivainy fanenjehana kristiana tao Vietnam tamin'izany fotoana izany. Tany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo tany no nanomboka ny fitorianany vao mafaly tao Vietnam, ary ny roborobo fatratra ny fiangonana noho ny raha nalatsaka ireo martiry. Amin'izao fotoana izao matsy dia mahatratra 15 ny diosezy ao Vietnam ary saika 100,000 ny katolika. Araka ny voarakitra amin'ny tantaran'ny fiangonana ao Vietnam dia mahatratra 350 ireo lalàna navoaka ny tompo menakely Trinh Singhien ary ny ampeora nandritra ny taonjato telo mifandimby, dia ny taonjato fito ambin'ny folo, ny taonjato valo ambin'ny folo, ny taonjato fasivy ambin'ny folo. Maromarina koa dia hoe nandritra ny 120 taona. Izany lalàna izany dia navoaka hanoerana ny kristianina sy hanenjehana azy ireo, ary mihamahavesatra hatrany sy mihamaherisetra hatrany ny fampinjaliana sy ny fanenjehana. Nahatratra 3 sy ray hetsy ny olona lasibatra nanerana ny Vietnam tamin'izany fanenjehana ny kristianina izany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Raha iverenantsika kely ny momba an'ireo martiry tsaroana amin'nyity daty ny 24 ny volana novembra ity, izay efa nambarateo hoe teo anelanelan'ny taona 15 sy arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 28 arivo, dia misy espagnola raika ambin'ny folo avy amin'ny fikambanany Ordre des Frères Prêcheurs avokoa izy ireo na ny Dominikana, ka ny 9 eveka ary 5 pretra. Nisy ihany koa frantsay folo pretra avy amin'ny Société des Missions Étrangères de Paris, ny 2 eveka ary pretra 8. Dia nisy vietnamianina 9 ka nisan'izany moa i mon père André Donglak. 17 ireo pretra niaraka taminy, ka ny 20 amireo dominikana. Nisy 15 laïka, ny iray séminariste, ny 15 katechiste, ny 10 tiersiara dominikana ary ny iray vehivavy. Ny roa tamin'ireo moa dia maty martiry tamin'ny fotoana nitondrany Trinh Doane, izany hoe taona 17 ka hatramin'ny taona 17 no nitondrany ity Trinh Doane ity. Ny roa maty tamin'ny fotoana nitrinh Sam. Ny roa tamin'ny fotoana nitondrany Can Trinh, ary ny 15 tamin'ny ampirora Minmong, izay nanjaka tamin'ny 20 ka hatramin'ny 20. Ny 3 tamin'ny ampirora Tiotri, ary ny 15 farany tamin'ny ampirora Tudok, izay nanjaka tamin'ny taona 17 ka hatramin'ny taona 28. Samihafa ny fomba namonoana azy ireo. Ny 57 tamin'izy 17 ireo dia notapahina ny lohany. Ny 20 no kendaina. Ny 9 no dorana velona. Ny 5 no fatorana ny ratsambatany ka taritaritina. Ny 7 nampijaliana ary maty tao am-ponja. Na dia tsy fantatra loatra aza ny fomba nandevenana azy ireo, dia tsy maty tao ampon'ny fiangonana katolika ny fahatsiarovana ny reto martiry 70 ireto.
Etsenge
satria moa samihafa ny fotoana nahafaty martiry azy ireo a, dia samihafa ihany koa ny fotoana nanandratany fiangonana azy ireo olotsambatra. Ny 70 ohatra dia tamin'ny taona 700 tamin'ny andro ny papa Leon 70. Ny 8 tamin'ny taona 900, ny 20 tamin'ny taona 700, ireo moa dia samy tamin'ny andro ny papa Pio 10. Ny 20 kosa tamin'ny taona 1500 tamin'ny andro ny papa Pio 20. Niaraka nasandratra olomasina izy ireo ka ny papa Jean Paul Faharoa no nanao izany tamin'ny 5 June 1870. Anisan'ny tenina pretra dominikana vietnamianina iray tamin'izy ireo ny hoe ny olona endry manankarena finoana sy matanjaka amin'ny fanantenana dia tsy matahotra sabatra, ary nentin'izy ireo a ny joratra amin'ny farany a tamin'ny fanehoana ny finoana izany herim-po nananana izy ireo izany. Ny mirarisoan'ireo rehetra arova ny masinda André Tonglac izahay a, ary maniry ihany koa hafaliana sy fahombiazana ho an'ireo teraka ny 24 Novambra.
Kitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.